sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το θέμα των υποκλοπών για την απόφαση αρχαιοθέτησης του ζητήματος από τον Άριο Πάγο. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην υπόθεση των υποκλοπών, η οποία κάποια στιγμή ήρθε στο φως της δημοσιότητας το 2021. Όταν ένας δημοσιογράφος εκεί που ασχολούταν με το ρεπορτάζ αυτών των πραγμάτων που θέλει να μάθει ο κόσμος, ξέρετε, αυτά τα λαοφιλή πράγματα, αυτά που απασχολούν τον ενεργό πολίτη στην Ελλάδα, ξέρετε, τα ζώδια, συνταγές μαγειρικής, έκανε κοσμικό ρεπορτάζ. Με πιο μικρό κοινό αυτός ασχολούταν με κάτι πιο εξειζητημένο, την διαπλοκή των τραπεζών με την ελληνική μαφία. Που εκεί αυτός ο άνθρωπος αντιλήφθηκε το εξής, λέει ότι μπορεί το κοινό μου να είναι πιο μικρό βέβαια, αλλά τους αφορά πάρα πολύ κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα μου. Οι οποίοι τόσο πολύ θέλαν να παρακολουθούν ακριβώς τι κάνω εγώ με το ρεπορτάζ, που αποφάσισαν να παγιδέψουν το κινητό μου, λέει, με ένα λογισμικό παρακολούθηση στο Predator. Και τι έκανε αυτός ο δημοσιογράφος μετά, πήγε, λέει, στην Ape. Μόλις έμαθε, μόλις κατάλαβε ότι τον παρακολουθούν, πήγε στην Ape και τους ρώτησε, παιδιά, γιατί με παρακολουθείτε. Που αμέσως η κυβέρνηση τι έκανε, διευκόλυνε το έργο της Ape και άλλαξε τον νόμο ώστε να μην μπορεί αυτός να μάθει γιατί τον παρακολουθούν. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε έτσι και όσο περισσότερο διάβαζα για να κάνω αυτό το επεισόδιο, τόσο περισσότερο. Τότε χαιρόμουν για το γεγονός ότι είμαι και μεσήλικας και καραφλός. Γιατί είναι κρίμα να τα διάβαζα αυτό πριν από 25 χρόνια και σε ένα βράδυ να γυρνούσα έτσι απότομα και να μου πέφτανε και τα μαλλιά. Μιλάμε για μια υπόθεση, για μια εποπτεία η οποία κάποια στιγμή ίσως στο μέλλον πέσει θέμα πανελλαδικών, τέταρτο θέμα, τελευταίο υποερώτημα για τους καλά διαβασμένους, που θα πέσει η ερώτηση τι ήταν ο ή το Λαβράνος και θα έχει από κάτω Α. Ψάρι. Έβγαλα μία κουτσομούρα και ένα Λαβράνο. Β. Κουμπάρος του Δημητριάδη, ανιψιού του Πρωθυπουργού, που ήταν κουμπάρος άλλων δύο υπουργών και προϊστάμενος της ΕΥΠ. Γ. Ποιος ρωτάει. Δ. Έχουμε ήδη απαντήσει σε αυτή την ερώτηση και προσέξτε γιατί σούρνεται και σύνδρομο Καραϊβάζ. Και είναι κρίμα τώρα να γίνουν viral όλα τα βίντεο και να μάθουν τα παιδιά μου από το έργο μου. Δ. Αυτός που αγαπάει το Βράνος. Δεν ξέρω τι είναι το Βράνος, αλλά είναι Λαβράνος. Αλλά επειδή πρέπει να το πιάσουμε από κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ότι δηλαδή, αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, πατήστε το καμπανάκι εκεί πέρα να σας έρχονται ενημερώσεις όποτε ανεβαίνει νέο επεισόδιο. Όσο ακόμα ανεβαίνει. Κάντε like, κάντε share, κάντε hype, κάντε block, delete, deport. Κάντε ό,τι νομίζετε. Άμα θέλετε, ελάτε και στις τελευταίες παραστάσεις του Ιδέα Δεν Έχω που παίζω τελευταίες Τετάρτες στο καφεθέατρο, στο πεδίο του Άρεος. Ή ελάτε Σάββατο 2 Μαΐου που παίζω στον Πόρο στην Καθετή. Ή ελάτε και στην Κόρινθο 5 Μαΐου που παίζω στο Roots. Τι έγινε λοιπόν, μετά τις εκλογές του 19, ο Πρωθυπουργός έκανε μια κίνηση σοβαρή. Έφερε στην άμεση ευθύνη του, στην άμεση εποπτεία του γραφείου του Πρωθυπουργού του ίδιου, την ΕΥΠ. Που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που κάνουν αυτό το πράγμα. Όταν μιλάνε δύο, πάει εκεί και λέει ΕΥΠ. Τι κάνετε εδώ. Και εντελώς συμπτωματικά το 2020 ξεκινάει τώρα να δραστηριοποιείται μια ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα. Η οποία τι κάνει, εμπόριο. Εμπορεύεται απλά ένα λογισμικό παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Η οποία, το ξεκαθαρίζω γιατί υπάρχουν και χαντάκια, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Καμία. Η οποία στέλνει τώρα σε 92 τηλεφωνικούς αριθμούς μηνύματα. Τελικά βρέθηκε ότι είναι 115 συνολικά οι άνθρωποι που λάβανε αυτά τα μηνύματα με λογισμικό παγίδευσης των τηλεφώνων. Που σου έρχεται μια φωτογραφία και σου λένε την πάτησες αυτή τη φωτογραφία. Την πάτησες. Σε ανθρώπους μεταξύ των οποίων τώρα είναι, ξέρω εγώ, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αρχηγός Εθνικής Άμυνας, διάφοροι επιχειρηματίες, κάτι δημοσιογράφοι, ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης και ο Λαζόπουλος. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το κρατάμε αυτό. Τα οποία τι ήταν τώρα από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχει καμία εμπλοκή. Καμία, κανένα κράτος, κανένας θεσμός, τίποτα, τίποτα κρατικό. Απλά ήταν κάποιος ιδιώτης εκεί πέρα που καθόταν το απόγευμα και λέει: ρε, τι πλάκα τώρα, ρε, να μαθαίναμε τι λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Σπύρος με την Ευγενία. Γιατί παρακολουθούσαν και τις συζύγους τους. Ή ο Βασίλης με την Τζέννη. Ή ο Σπύρος με τον Βασίλη. Ή ο Σπύρος με την Τζέννη. Δεν κρίνουμε. Αλλά κυρίως το Λαζόπουλο θέλω να μάθω αν μιλάει με την Ανθούλα, αν έχουν ακόμα επαφές. Και εντελώς συμπτωματικά και χωρίς να έχει καμία σχέση αυτό με την κυβέρνηση, το ξεκαθαρίζω. Αυτοί από αυτούς τους 115 στόχους, ορισμένοι παρακολουθούνταν και νόμιμα από την ΕΥΠ εκείνο το διάστημα που έτυχε. Παιδί μου, έτυχε κάποιος να παρακολουθείται από δύο μπάντες και παράνομα και νόμιμα. Συμβαίνει. Να μπορεί να μιλάει, να λέει στον άλλο του: δεν ξέρω αν με παρακολουθείς, να ακούει μια φωνή από το κινητό να λέει: σε παρακολουθώ, να του έρχεται και SMS. Γιατί με νοιάζεις συνολικά ως άνθρωπος. Και σκάει αυτό το σκάνδαλο και αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη, η οποία κάνει το έργο αυτό, το πράγμα που κάνει εξαιρετικά, που φτάνει το φως, φτάνει στο κόκαλο. Το μαχαίρι φτάνει στο πυρούνι, ξέρω εγώ πώς το λένε. Και η κυβέρνηση αναλαμβάνει το κόστος του σκανδάλου και παρετείται ο ανιψιός του Πρωθυπουργού που ήταν ο υπεύθυνος κάτω από τον υπεύθυνο που ήταν και ο παρακάτω υπεύθυνο του υπευθύνου κατά τον. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε. Το οποίο μιλάμε ήταν τρομερό πλήγμα έτσι. Δηλαδή τον πιάσανε τον άνθρωπο και σταμάτησε να το κάνει. Είναι σαν να κλέβει κεράσια από την κερασιά του γείτονα και να βγαίνει ο γείτονα και να λέει εσύ τα κλέβει. Και να λες εσύ, εγώ τι να κάνω, αφού με πιάσατε. Και να αναγκαστείς μετά να πας να κλέβεις τα κορόμιλα. Τελείως άλλο πράγμα. Μιλάμε για φοβερές ψυχολογικές επιπτώσεις. Τις μόνες που μετράνε. Και έφτασε και το θέμα στη Βουλή. Και έγινε πρόταση μομφής. Και όλοι εκεί η συμπολίτευση απάντησε έτσι θεσμικά και μονολεκτικά. Είπαν LOL. Και πήρε το θέσμα τη θεσμική οδό και έφτασε στην ελληνική δικαιοσύνη. Που τώρα είναι, μιλάμε, δεν είναι απλά δικαιοσύνη. Είναι και ελληνική. Το οποίο είναι σχεδόν σαν αντινομία. Σαν ας πούμε το φακελάκι του τσαγιού να είναι και αδιάβροχο. Που λες τώρα αυτό το εμπιστευόμαστε. Το εμπιστευόμαστε πραγματικά. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Ειδικά ευχάριστες. Έτσι το αποκλείουμε. Το εμπιστευόμαστε. Το ξέρουμε πώς θα πάει. Και έφτασε το θέμα στον Άριο Πάγο. Και επενέβη εκεί η εισαγγελέας και έβαλε το θέμα στον Άριο Πάγο, το συγκεκριμένο. Και έβαλε το θέμα στο Αχρείο, στο αρχείο, όπως λέγεται τέλος πάντων. Γιατί έκανε έρευνα ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου τότε, του λένε βρήκες τίποτα. Λέει αυτός όχι, του λένε να μαζίσεις. Λέει Βουλή, θα μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία του πορίσματος γιατί τα βάλατε αυτά τα πράγματα στο αρχείο. Και έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει όχι, γιατί. Επικαλέστηκε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη. Το διάβασα 5 φορές αυτό. Δεν το φαντάστηκα, το είπαν όντως. Και κάνουμε εμείς κωμωδία τώρα. Και προσπαθούμε να σκεφτούμε αστεία. Γιατί αυτό έκανε ο Άριος Πάγος. Είδε το θέμα, το πήρε και το αρχιοθέτησε. Γιατί τι είναι ακριβώς, τι είναι η δικαιοσύνη, ακριβώς αυτή τη λέξη ψάχνουμε. Ανεξάρτητη, αυτό σκεφτήκαμε όλοι. Όχι ας πούμε ασυνάρτητη ή απαράδεκτη ή ερμαφρόδητη. Όχι, ανεξάρτητη, αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε. Και έτσι απαλλάχθηκε λοιπόν με αυτό το βούλευμα εκεί πέρα του Αρείου Πάγου, η ΕΕΠ, όλες οι κρατικές υπηρεσίες. Αποδείχθηκε ότι πέρα από κάθε αμφιβολία, χωρίς να μας πούνε γιατί, δεν έχει καμία εμπλοκή με την ιδιωτική αυτή εταιρεία την Ιντελέξα. Πουλούσε αυτό το λογισμικό παρακολουθήσεων, το παράνομο. Βέβαια το Υπουργείο Εσωτερικών, το δικό μας, έκανε πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, παιδιά το λένε μόνοι τους, δεν το είπα εγώ έτσι. Να τους πουλήσει το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο τι αποδεικνύει ακριβώς, ότι δεν έχει καμία σχέση το κράτος με αυτό. Καμία. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά, συμβαίνει. Ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχουν αυτά τα δύο πράγματα, η ΕΠ, ας πούμε, και η Ιντελέξα, να έχουν κοινές εγκαταστάσεις, κοινούς ανθρώπους μεσάζοντες, να έχουν κοινό πάρκινγκ. Δηλαδή, θα πούμε ότι έχουν και σχέση, δηλαδή, ότι υπάρχει διαπλοκή, ότι είναι κοινό το κέντρο που τα συντονίζει και τα δύο, μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Και όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα είναι εμπαθής και να κάτσει να διαβάσει εκεί πέρα, να βγάλει τα μάτια του, να διαβάσει το ρεπορτάζ, να δει τι γίνεται με τις εταιρείες πίσω από άλλες εταιρείες, πίσω από άλλες εταιρείες και τους εμπλεκόμενους με τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Και άμα καταλάβει κάτι, να μας τα πει σε ένα βίντεο, να συνεχίσω κι εγώ να λέω λογοπαίγνια. Και να πέσει η πίεση μου που κάθε φορά που τα διαβάζω γίνομαι σαν θερμοσύφωνα σε ταράτσα της Αθήνας τον Ιούλιο και φτάνει η πίεση 750. Και η υπόθεση αυτή τι έγινε, πήγε λοιπόν στο πλημελιοδικείο. Γιατί δεν υπάρχουν κακουργήματα εδώ πέρα να διερευνηθούν. Ερευνηθήκανε πλημελήματα. Και ήρθε η υπόθεση στο πρωτοδικείο Αθηνών και εκεί έγινε κάτι απαράδεκτο πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή το είχαμε όλο έτοιμο, ήταν μια χαρά. Και εκεί έγινε μια θεσμική εκτροπή. Κάτσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και διαβάσανε πραγματικά όλη την υπόθεση και φτιάξαν ένα πόρισμα 1930 σελίδες. Δηλαδή άλλη δουλειά δεν είχαν να κάνουν. Αφού η υπόθεση αχριοθετήθηκε τέλος πάντων, όπως λέγεται. Και βγάλαν αυτοί καταδικαστικές αποφάσεις για 4 ιδιώτες εκεί πέρα, τους ιδιοκτήτες εκεί πέρα της εταιρείας που φάγανε 125 χρόνια στο κεφάλι και βγήκανε και λέγανε ούτε λίγο. Πολύ δηλαδή, ότι ξέρετε κάτι, λέει το γεγονός ότι έγινε καν απόπειρα παρακολούθησης του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων είναι κακούργημα για κατοσκοπία. Και πήραν το θέμα και, σαν γνήσιοι δημόσιοι υπάλληλοι, το έστειλαν από εκεί που τους ήρθε. Λένε θα πάει πάλι στον Άριο Πάγο για να ξαναβγεί από το αρχείο να το δούμε. Γιατί μιλάμε τώρα για πράγματα που έγιναν το 2021 και τώρα τι έχουμε 2026. Το οποίο τι σημαίνει, ότι πλησιάζουμε τα 5 χρόνια. Τα οποία στα δικηγορικά σημαίνει ότι παραγράφονται. Τόσο θυμούνται οι δικηγόροι. Που είσαι εσύ, εγώ θυμάμαι τι έγινε πριν από 25 χρόνια και τι μου είπε και τι έγινε και τι είναι αυτά. Μέχρι 5 χρόνια κρατάει. Μνήμη. Τόσο κρατάει RAM. Και πήγε και την Παρασκευή που μας πέρασε ο δικηγόρος των ανθρώπων που κάνανε μηνύσεις επειδή ήταν παρακολουθούμενοι. Και πάει στον Άριο Πάγο και τους λέει: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος θα χειριστεί την υπόθεση εδώ πέρα. Γιατί έχει συμβεί το εξής. Έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια ήταν ο εισαγγελέας της ΕΕΠ που διέταξε τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει το θέμα από μέσα. Δηλαδή, μην πω ότι θα μπορούσε να είναι κατηγορούμενος, μην το πω αυτό το πράγμα, δεν το είπα. Απλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα προχωρήσετε εσείς εδώ. Και πάνε εκεί από τον Άριο Πάγο και τους λένε: Παιδιά, κανένα θέμα. Όλα καλά, σε 10 εργάσιμες που μας δίνει δυνατότητα ο νόμος, θα απαντήσουμε αρμόδια. Και την επόμενη εργάσιμη κιόλας το βάλανε ξανά στο αρχείο. Σου λένε εντάξει, τι κάνουμε εδώ πέρα, κοροϊδευόμαστε. Βάζουμε εμείς ένα πράγμα εκεί πέρα, έχετε το παίρνετε. Πειράζετε τα πράγματά μας. Δηλαδή, θέλατε εσείς να έρθουμε εμείς στο δικό σας το δωμάτιο να σας ανακατέψουμε τα χαρτιά. Θα σας πούμε εμείς με ποια λογική το βάλαμε στο αρχείο. Γιατί γουστάραμε. Δικό μας είναι. Να μην σας νοιάζει. Δικό μας είναι το μαγαζί, άμα θέλουμε το κλείνουμε. Δεν είμαστε σερβιτόριο εδώ πέρα να σας δίνουμε λογαριασμό. Και άμα θέλετε να σας πούμε, ο λόγος είναι ο Λαζόπουλος. Ακριβώς. Ο Λαζόπουλος είναι ο λόγος. Γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, αλλά παρακολουθούσαν και τον Λαζόπουλο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν γίνεται να είναι η κατηγορία της κατασκοπίας γενικά. Δεν μπορείς να κατασκοπεύσεις τον Λασόπουλο, άρα δεν μπορείς να κατασκοπεύσεις και τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Τον παρακολουθούσαμε όταν ήταν στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, τον Υπουργό Εξωτερικών, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κατασκοπία? Όχι βέβαια, αφού είναι και ο Λαζόπουλος εκεί. Δηλαδή βγαίνεις έξω, παραγγέλνεις ένα πιτόγυρο και ένα αναψυκτικό. Το πιτόγυρο τι το κάνεις? Για να το φας. Το αναψυκτικό για να το πιείς? Όχι βέβαια, για να το φας και αυτό. Είναι οριζόντιο. Είπαμε, δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους με αυτή την εταιρεία. Είναι άλλα πράγματα. Βγήκε και ο ένας από αυτούς που καταδικάστηκαν και το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Λέει, εμείς πουλάμε το λογισμικό μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Το οποίο τι σημαίνει? Ακριβώς, ότι δεν έχει σχέση το κράτος. Λέει, δεν θα με κάνετε με ένα πόδιο Πομπέο τράγω. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ. Και είναι το θέμα των υποκλοπών σημαντικό? Όχι βέβαια, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Βγήκε στη Βουλή, ο οποίος δεν έχει καν εμπλοκή με το θέμα. Δεν ήξερε καν το όνομα του ανθρώπου εκεί πέρα, ο οποίος ήταν αυτός. Λέει, ποιος είναι ο Ντίλαν, είναι ξέρω εγώ, ο Μπράντον, πώς τον λένε, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Δεν αφορούν τον Έλληνα πολίτη οι υποκλοπές, ούτε το γεγονός ότι υπάρχει υλικό για εκβιασμούς κορυφαίων υπουργών του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιογράφων, οι οποίοι δεν έχουν βγει καν, οι περισσότεροι δεν βγήκαν καν να κάνουν μηνύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκβιάζονται? Ότι υπάρχει συνδιαλλαγή? Ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο αντίστοιχο με εκείνο που έριξε τον Νίξον, με εκείνο που έγινε ταινία εκεί πέρα για την Ανατολική Γερμανία, για τις διαρροές εκεί πέρα που υπήρχαν από κάπου στάζει? Δεν αφορά τον Έλληνα πολίτη αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει ας πούμε διάκριση εξουσιών και ότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση εξουσίας ανθρώπους που εκβιάζουν τους άλλους για να βρίσκονται στη θέση τους. Δεν τους αφορά ούτε αυτό, ούτε ο ΠΚΠ, ούτε τα Τέμπη, ούτε η ενέργεια, ούτε το σούπερ μάρκετ, ούτε το κόστος διαβίωσης, ούτε το εσύ τους νοιάζει, ούτε η παιδεία, ούτε τίποτα. Τι θέλει ο κόσμος? Σταθερότητα. Αυτό θέλει. Θέλουν να ξέρουν οι άνθρωποι ότι η πορεία είναι προς τον γκρεμό σταθερά. Ότι είναι σταθερά προς τα εκεί. Μην τυχόν και ξεστρατήσουμε με αυτή τη διαφθορά. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι διαφθορετικό. Σε άλλα νέα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τις επόμενες παραστάσεις που έχω, γιατί στο πρώτο μέρος σας το αλλάζω, ας πούμε, που μπαίνουν οι παραστάσεις. Στο podcast δεν το έχω αλλάξει. Είναι σταθερά εδώ. Με το που ξεκινάει το podcast, λέω σε άλλα νέα και μετά λέω τα άλλα νέα. Τα άλλα νέα είναι ότι υπάρχουν λίγες ακόμα Τετάρτες στο καφεθέατρο για το Ιδέα Δεν Έχω, στο πεδίο του Άρεως. Και μετά έχω μια πολύ κακή διαχείριση του χρόνου μου γενικά. Έχω το Σάββατο στις 2 Μαΐου. Σας το λέω τώρα, είναι σχεδόν μια εβδομάδα νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι και πάρα πολύ νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Είναι το Σάββατο, σήμερα έχουμε Τρίτη, είναι πολύ κοντά. Είναι στις 2 Μαΐου λοιπόν, έρχομαι στον Πόρο, στην Καθετή. Αν είστε στον Πόρο και θέλετε να δείτε την παράσταση και δεν έχετε έρθει στην Αθήνα, είναι η ευκαιρία σας. Και σε μία εβδομάδα, στις 5 Μαΐου, έρχομαι στην Κορινθό στο Roots. Επίσης, αν είστε στην Κορινθό και δεν έχετε έρθει στην Αθήνα και θέλετε να δείτε την παράσταση, είναι μία ευκαιρία. Και μετά σας το λέω από εδώ, δεν το είπα καν στην αρχή. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που έκλεισε χθες το βράδυ. Κλείσανε δύο παραστάσεις στις 8 και 9 Μαΐου σε Κο και Ρόδο. Εκεί, παιδιά, έχω να έρθω από το 2022. Το έψαξα να το βρω. Το 2022, πάλι 28 Μαΐου, έτσι αργά το Μάιο, είχα έρθει και εκεί πέρα. Γενικά δεν είναι μια πολύ καλή περίοδος, γιατί έχει ξεκινήσει η σεζόν. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δουλεύουν και δεν έχουν πολλά ρεπό. Επίσης και οικονομικά μπορεί να είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα. Αλλά μου βγήκε έτσι στο πρόγραμμα. Θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερα, παιδιά, από του χρόνου. Αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία δεν την έχω συνηθίσει ακόμα. Δηλαδή είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνω μόνο με την κωμωδία να βιοπορίζομαι. Θα το βρω. Στην επόμενη σόλο παράσταση θα τα κάνω καλύτερα τα πράγματα. Αλλά θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχα έρθει στην Go, ήταν καταπληκτικά. Έγινε μια παράσταση στον Ορφέα, φοβερή. Εκεί γνώρισα από κοντά τον Δημήτρη τον Κώστογλους. Είναι Κώστογλους, έτσι το λέει στο Facebook. Μιλήσαμε μια φορά, δεν τον ρώτησα πώς λέγεται το επώνυμό του, αν είναι Κώστογλους ή Κώστογλου. Δεν ξέρω, αλλά είναι ένας φίλος της σελίδας, ο οποίος πολύ συχνά κοινοποιεί τα βίντεο, τα είμαι υπέρ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον γνώρισα από κοντά τον άνθρωπο εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην Κόια, αν ακούει το podcast, αλλά θα χαρώ πολύ χαίρομαι πάρα πολύ να σας ξαναβλέπω. Είναι ένα πράγμα το οποίο μου το δίνει η κωμωδία, ότι γνωρίζω ανθρώπους που εμένα με ξέρουν και τους γνωρίζω κι εγώ, γιατί είναι λίγο περίεργο, δηλαδή αυτή η ιντερνετική σχέση που έχουμε. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, είναι λίγο εύκολο να παρεξηγηθεί, ας πούμε, γιατί βλέπεις ένα μικρό avatar και κάποιον που σου γράφει κάτι και πολύ συχνά ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί, ότι είναι άνθρωποι αυτοί που το γράφουν, που έχουν μια ζωή, μια καθημερινότητα, τις εμπειρίες τους. Δηλαδή θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Βλάχο, ο οποίος μόνος του έχει φτιάξει την σελίδα του Αριστοτέλης Ρήγας Fan Club. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ για μένα. Ποτέ δεν θα έλεγα ας φτιάξω ένα fan club για μένα, το έκανε ο Πάνος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τρέχει μόνος του. Κάθε φορά που ανεβάζω Είμαι Υπέρ, το κοινοποιεί εκεί. Δηλαδή, πραγματικά εκπλήσουμε κάθε φορά. Και ναι, έγινε μια ωραία παράσταση εκεί στην ΚΟ και την επόμενη μέρα Ήρθα στη Ρόδο. Στη Ρόδο, λοιπόν, εγώ είχα υπάρξει φαντάρος. Ήμουν φαντάρος στη Ρόδο το 2004. Από τον... νομίζω πήγα Φλεβάρι, 25 Φλεβάρι πήγα με 23 Ιούνι. Και εκεί έφυγα και πήγα στη Λάρισα μετά. Τη Ρόδο δεν την είχα δει όταν ήμουν φαντάρος, γιατί εκεί ήμουν στο στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλευτής. Που εκεί η κατάσταση ήταν, ρε παιδί μου, λίγο ακραία, νόμιζα. Μετά γίνει ακόμα πιο ακραία στην θητεία μου. Εκεί, δηλαδή, για να καταλάβετε, ας πούμε, οι υπηρεσίες ήταν 13 μέρες σκοπιά και μία μέρα χωρίς σκοπιά. Δηλαδή, εμείς είχαμε στις 13 μέρες ένα βράδυ να μην ξαγρυπνήσουμε, να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Το οποίο ξεκίνησε έτσι και έλεγα μετά πήγε χειρότερα. Αλλά θέλω να πω ότι τη Ρόδο δεν την είδα. Και πήγα τώρα το 22 και την είδα. Έμεινα σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, στην παλιά πόλη. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Είναι σαν να ζεις μέσα σε ένα μνημείο της UNESCO. Είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πανέμορφα εκεί. Και βρήκα και τον φίλο μου, τον Τσαμπίκο, τον Χατζηδιάκου, που τον αγαπώ πάρα πολύ. Θα μου πείτε, στερεοτυπικό το Χατζηδιάκου, ναι, εντάξει, το Τσαμπίκος, ναι, είναι ερωδίτικο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, φοβερός, δηλαδή αλήθεια τον αγαπάω πολύ. Ήμασταν μαζί στο στρατό εκεί και ο οποίος με πήγε και εκείνο το απόγευμα πριν την παράσταση πήγαμε για ένα μπάνιο, ας πούμε, στο Φαλιράκι και εκεί είδα το εξής καταπληκτικό πράγμα, το οποίο γενικά εγκυβωτίζει πολλά πράγματα για την πραγματικότητα που βιώνουμε. Πήγα σε μια παραλία στο Φαλιράκι, το οποίο είναι πανέμορφο, πολύ ωραία θάλασσα, εξαιρετική, πάρα πολύ όμορφη, και εκεί υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος νίκιαζε ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά μόνο αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή έδινες 12 ευρώ, ξέρω εγώ, για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα, το οποίο είναι μία πάρα πολύ καλή τιμή γενικά, αλλά δεν είχε ούτε καφέ ο άνθρωπος, απλά νίκιαζε στη σκιά. Και το φοβερό είναι πιο ότι αυτή η παραλία είχε αρμυρίκια τα οποία τα κόψανε. Γιατί το αρμυρίκι δίνει δωρεάν σκιά και το οποίο αντιβαίνει στο business plan που έχουμε εδώ πέρα, το να πουλάμε τον ίσκιο. Που για μένα, δηλαδή, κάθε άνθρωπος που κόβει δέντρο θα έπρεπε να φυλακίζεται. Είναι κακούργημα για μένα αυτό το πράγμα. Τα δέντρα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στον πλανήτη. Υπάρχουμε για τα δέντρα. Νομίζω ότι κάπου έβλεπα σε ένα ντοκιμαντέρ ότι το ξύλο δεν υπάρχει πουθενά στο σύμπαν. Δηλαδή, πουθενά στο σύμπαν δεν υπάρχει πλανήτης, ας πούμε, με βλάστηση, με ξύλο. Είναι φοβερό. Είναι αυτό που μας δίνει η ζωή. Και ναι, έγινε αυτή η παράσταση εκεί στη Ρόδο, πέρασα εξαιρετικά. Θα ξανάρθω τώρα. Αυτή την παράσταση εκεί πέρα, παιδιά, στην Κόκκινη Ρόδο δεν την έχετε δει. Δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Θα έρθω εκεί αυτές τις ημερομηνίες. Ένα επίσης πολύ περίεργο πράγμα. Το τελευταίο διάστημα συνάντησα πάλι έναν άνθρωπο για δεύτερη φορά. Έναν άνθρωπο που είχα να δω, ας πούμε, 25 χρόνια από το στρατό. Γνώρισε ένα παιδί με τον οποίο υπηρετήσαμε μαζί στη Ρόδο εκεί, ο οποίος δεν με θυμότανε, αλλά εγώ τον θυμήθηκα. Ήταν μια σειρά παλιότερος από μένα. Και ο στρατός γενικά είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, εκεί μαθαίνουν οι Έλληνες πολίτες πραγματικά το τι συμβαίνει στη χώρα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν πάει στρατό, οι οποίοι είναι ευλογημένοι για μένα, αλλά οι οποίοι κάποια στιγμή στο μέλλον, ας πούμε, αυτό το τίμημα το πληρώνουν, γιατί σπάει η φούσκα τους αναπόδραστα στην αλληλεπίδραση με τους άλλους συμπολίτες μας εδώ. Ήταν φοβερό το γεγονός ότι εγώ και αυτό το παιδί είχαμε τελείως διαφορετικές εμπειρίες στο στρατόπεδο. Ήταν τελείως διαφορετική η εμπειρία μας αυτό. Αυτός έβλεπε τη Ρόδο σαν μια ευτυχισμένη περίοδο της θητείας του. Γενικά είχε μια ειδικότητα η οποία το επέτρεπε, ας πούμε, να κοιμάται λίγο παραπάνω, να είναι λίγο πιο άνετος, να βγαίνει λίγο περισσότερο. Είχε τελείως διαφορετικό πράγμα στο μυαλό του, άλλη εμπειρία. Το περιέγραφε τελείως διαφορετικά από μένα. Γιατί αυτό είναι η χώρα, είναι ότι εδώ πέρα, αν δεν έχεις βίσμα, αν δεν έχεις έναν τρόπο, ρε παιδί μου, κάποιον να ξέρεις για να πορευτείς, βιώνεις μια πραγματικότητα η οποία είναι αόρατη στους άλλους που έχουν αυτή την ευκολία. Εκεί, δηλαδή, στο στρατό είδα τις βάσεις αυτού του πράγματος, του επικοδομήματος που βιώνουμε τώρα σήμερα. Είναι αυτό το λογικό, αυτή η διαφθορά η οποία έχει φτάσει, ξεκινάει από τα κύτταρα, δηλαδή ξεκινάει από τα άτομα εδώ και φτάνει μέχρι πάνω ψηλά θεσμικά, στα ανώτερα θεσμικά όργανα. Και το οποίο λέμε ότι δεν είναι και κάτι. Ότι δεν είναι και τίποτα σημαντικό, το προσπερνάμε. Βγήκε ο Άδωνης, έλεγε, ρε παιδιά, εντάξει, είναι διαμεσολάβηση αυτό το πράγμα. Η διαμεσολάβηση στο μεταξύ, αν την κάνεις και δεν είναι κανόνας, είναι εργαλείο αδικίας. Δηλαδή είναι ευνοιοκρατία. Είναι που δεν το θεωρούν δεδομένο αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει. Σου λένε, εγώ θα βάλω βίσμα, εντάξει, θα βάλεις κι εσύ. Οπότε γενικά πάλι υπάρχει, ρε παιδί μου, ισότητα, ισονομία, είναι οκ. Okay. Αλλά αν δεν έχεις ή αν δεν βάλεις. Εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, τι γίνεται. Αυτό ήθελα να πω γενικά. Να σας πω επίσης ότι το καλοκαίρι σχεδιάζω και μια παράσταση μουσικής κωμωδίας με μπάντα. Ακόμα περιμένω την ημερομηνία, δεν ξέρω τι θα γίνει, έχω αρχίσει να αγχώνομαι. Πρέπει να κανονίσω πρόβες, να γίνει αυτό το πράγμα, να βγει νέα αφίσα. Αλλά θα γίνει στο Θέατρο της Ρεματιάς κάποια στιγμή τον Ιούλιο, θα σας το πω. Και αυτά ήθελα να σας πω, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.